Dankie. Goeiemôre gemeente. En nie, so vanoggend gesê, is my farewell boodskap. Ek hoop nie, dis profetiese woord nie, maar nou ja. Ons hoop as die Here wil, dat ons oor 2 weke, vir 2 maande Engeland toe gaan, ons kinders toe. 'N wonderlike geleentheid te wees om hulle weer te sien. Kom ons maak net die oor toe. Ons hemelse Vader, ek kom in nederigheid na u toe, Here, en ek wil vra, Here, dat u hierdie boodskap ook sal seën, wat een wat daarna luister, dat het vir iemand tot seën sal wees, as u net een persoon raak deur die boodskap, Here, dan is dit alles die moeite werd. Baie dankie, Vader, dat ons die voorreg het om die woord te kan verkondig. Vermenigvuldig u dit in Jesus' naam. Amen. Liewe vriende, die moet ek kom probeer. Oké. Okay. Is dit reg? Tema van my boodskap vanoggend is, wat maak ek met my pyn? Ek het nie afgelope paar weke baie bewus geword van pyn as gevolg van 2 operasies wat ek ondergaan het net voor Kersfees en weer vroeg in die nuwe jaar, waarvan een van 'n bietjie meer ernstige aard was. En boonop het ek tot 2 weke gelede ergerlike rugpyn ervaar, dat het vir my op een stadium gevoel het, my hele reis na Engeland is in die weegskaal. Maar soos wat my voorbereiding vir hierdie boodskap gevorder het in hierdie week, het die rugpyn vir my al weggewyk. En ek kan vanoggend hier staan. En die Here dank dat hy my ook daarvan verlos het. Maar meer as die fisiese pyn wat ek ervaar het, het ek ook baie bewus geword van die pyn van mense rondom my as gevolg van ernstige siekte en die verlies van 'n familielid of 'n vriend aan die dood. En ek dink dit is waarskynlik baie van julle se ervaring ook in hierdie oggend, dat julle iemand naby julle verloor het of baie siek is, of selfs dat jy self siek is. Pyn is maar nog altyd deel van die mense bestaan. Sê dit die tyd van Abraham en Eva in die paradys, en dit is die onvermydelike ervaring van elke mens, van sy geboorte af tot op sy sterfdag. Nee, wel, okay. Pyn onderskei nie tussen arm of ryk nie, jonk of oud nie, mooi of lelik nie. En as ons van pyn praat, dan onderskei ons tussen fisiese pyn as gevolg van een of ander liggaamlike defek of 'n besering, teenoor geestelike of emosionele pyn as gevolg van een of ander verlies of traumatiese ervaring. Nou, pyn het in die wêreld gekom as gevolg van die mense ongehoorsaamheid aan God. Ons lees in Genesis van Eva se ongehoorsaamheid en waar sy na Satan geluister het en hy verlei is. En hierdie ongehoorsaamheid is, noem ons, sonde. Nou wil ek nie daarmee te kenne gee dat elke pyn wat ons ervaar die gevolg is van sonde nie. Pyn het in die wêreld gekom as gevolg van mense ongehoorsaamheid. En die sondeval het nie net alleen die mens geraak nie, maar die hele heelal. En die oorsaak van pyn vind ons vind die oorsaak van pyn in Eva se ongehoorsaamheid. En die Here het na toe gekom en gesê, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. En vir Adam het hy gesê dat jy in die sweet van jou ongesig sal jy jou brood verdien. So pyn het sy oorsprong hier in die paradys. Maar in die oorsaak van pyn lê ook die kiem, as ek het so kan noem, van die oplossing vir pyn. Die Here het Adam en Eva se sonde in hulle liggame bedek toe hulle bewus geword het van hulle naaktheid deur vir hulle velklere om te hang. En deur velklere te kry moes hy 'n onskuldige dier om die lewe bring en is onskuldige bloed vergiet. 'N Heenwysing na Jesus se onskuldige bloed wat eendag aan die kruis vir ons sou sterf en vir ons siektes en ons sonde sou sterf. En dan ook verder is dit ook 'n heenwysing toe God gesê het jou Eva se nageslag sal die Satan se kop vermorsel. Met ander woorde ook die oplossing vir pyn daar. Pyn is soms 'n waarskuwing in ons liggaam dat daar iets fout is, dat daar een of ander defek is, dat iets skort. Maar soms veroorsaak ons ook ons eie pyn, fisies of geestelik, deur ons leefstyl, ons gewoontes en of verkeerde besluite in die lewe. Nou, fisiese pyn kan maklik, of nie altyd maklik nie, maar dit kan deur 'n pilletjie gestil word. In meer ergerlike gevalle moet ons na 'n dokter toe gaan of na 'n hospitaal toe gaan. En gewoonlik is daar 'n oplossing. Maar emosionele en geestelike pyn is van 'n ander aard en word nie so maklik opgelos nie en vra ander oplossings. Ek het reeds gesê, emosionele of geestelike pyn kan die gevolg wees van 'n traumatiese ervaring, soos roof, aanranding, verkrachting, molestering. Kan die gevolg wees van 'n gebroke verhouding of die verlies van 'n geliefde of 'n langdurige siekte. En ons vind soms die oplossing vir ons geestelike pyn deur berading, maar steeds is daar baie mense wat met onopgeloste pyn rondloop. Nou, hoewel ek in my gesin in ons lewens reeds baie pyn, beide fisies en emosioneel ervaar het, wil ek nie vanoggend voorgee dat ek al die oplossings het nie. En baie van julle wat hier sit het in elk geval baie erger pyn in julle lewens ervaar as wat ek ervaar het. Maar ek wil graag met julle net 'n paar gedagtes deel en kyk of ons tot 'n slotsom kan kom uit God se woord hoe om met pyn te deel. Soos wat die ongehoorsaamheid van een of twee mense in die paradys die oorsaak was van pyn in die wêreld, so is ook die gehoorsaamheid van een persoon, Christus Jesus, primêr die oplossing vir pyn. Nou, sommige mense glo dat God nie meer wonderwerke doen in ons dag nie. Die mediese wetenskap het so gevorder en baie mense glo dit is nie meer nodig om in God te glo of in goddelike genesing nie. Ek dink is eenvoudig net nie waar nie. Want God is nog altyd dieselfde vir ewigheid. En ek en my vrou en ons gesin het in ons lewens in die verlede reeds telkens hierdie goddelike genesing ervaar. Ek het al vertel hier van Rita se kanker, ovariale kanker, 33 jaar gelede, wat nou nog steeds bewoe maak, as ek daarmee oor moet praat. Maar ek glo dit was goddelike ingryping aan 'n kanker wat min mense oorleef, min vrouens. Later het sy borskanker gehad, God het haar genees. Hy het my genees van ergerlike rugpyn in die verlede. En ek kan aangaan daarmee. En ek glo dat die verwysing in Jesaja 53 vers 4 nie net op die toekoms wys nie, maar ook op die hede, op Jesus. Daar staan, toch het hy ons leiding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word en wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor en oor ons sondes is hy verbrysel. In 1 Petrus 2 vers 24 verwys na dieselfde. Hy het selfs ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is jy genees. Ons kan weliswaar vra, is sonde die, ag of liewer is siekte, die prerogatief van God? Hoekom sê ek so? In Deuteronomium 32 vers 29 staan hierdie woorde. Besef dit toch, ek is die Here. Naast my is daar geen ander God nie. Ek maak dood en ek gee lewe. Ek maak siek en ek maak gesond. Uit my mag word niemand bevry nie. En vir enige iemand wat nie in God glo nie, is dit ernstige woorde. Het klink dus uit hierdie gedeelte. Of die keuse van pyn of nie pyn nie by God lê. En ons kan wel die vraag vra, is siekte of 'n traumatiese ervaring dan die gevolg van straf van God? Ek wil sê nee, beslis nie. God het reeds ons sondes vergewe. Jesus het die straf vir ons sonde aan die kruis gedra. En ek dink het sou baie onregverdig wees as God die sonde twee keer straf. En as hy ons dan sommer net, soos die Engels sê, nilly willy straf, dan sou hierdie wêreld vol siek mense geloop het. En dit is net nie waar nie. Maar as ons dan vra, waarom word ons siek? Dit mag wees dat God ons wil beproef en ons deur tot stilstand bring deur die beproewing of siekte. Hebreërs 12 vers 5 sê, my kind moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie, want die Here tug hom wat hy lief het en hy straf elkeen wat hy as sy kind aanneem. Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. God beproef niemand bo hulle vermoë nie. Selfe gedeelte ook in Spreuke 3 vers 11 tot 12. En dan Hebreërs 12 vers 5 sê, ons vaders het ons wel 'n kort tyd en hulle goedinke getug, maar hy, God, tug ons tot ons bes wil, so dat ons in sy heiligheid mag deel. So, baie definitiewe doel wanneer God ons beproef en waarom hy ons beproef. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daai oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewe dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. En dan sê die psalmdigter ook in Psalm 119 vers 75, ek weet, Here, dat u bepalings regverdig is, dat u my laat swaar kry, is 'n teken van u trou. Nou, hoe hanteer ons pyn, of het nou geestelik of fisies is? En ek wil graag hê dat julle saam met my kyk na 'n paar karakters in die Ou Testament of in selfs die Nuwe Testament ook, wat pyn ervaar het of 'n pynlike ervaring gehad het en wat hulle reaksie daarop is. Ons lees in Samuel hoe koning Dawid verlei is deur Batsheba wat daar onder in die bad wat dagelikse bad gevat het en uiteindelik een kind daar verlei en een kind is uit die kind in die wereld gebring as gevolg daarvan. En David probeer die hele saak toesmeer deur haar man Uria na die front toe te stuur so dat hy daar sou sterf. En dan kom die profeet Nathan na David toe en konfronteer hom oor die aangeleentheid en David is in berou. En nou, die kind het gesterf en David was in het toestand daaroor. Nou lees ons in 2 Samuel 12 vers 20, toe het David van die grond af opgestaan. Hy het gaan was, reukolie aangesmeer, aangetrek en na die heiligdom toe gegaan om te aanbid. Hierna is hy huis toe en het hy kos gevra en hulle het hom 'n ete voorgesit en hy het geëet. Sy ambtenare vra hom toe, wat doen hy nou? Toe die kind nog gelewe het, het hy gevas en gehuil, nou dat die kind dood is, staan hy op en eet. En sy antwoord was, terwyl die kind nog gelewe het, het ek gevas en gehuil, want ek het gedink wie weet, dalk is die Here my genadig, en dan sal die kind lewe. Maar nou is hy dood, waarom moet ek nog vas? Kan ek hom na my te laat terugkom? Ek gaan na hom toe, hy kan nie na my toe terugkom nie. En David se reaksie hierso op hierdie situasie hou vir elkeen van ons 'n belangrike les voor in die helingsproses. In die eerste plek het hy God gaan aanbid. En hy het God geprys. Hy kon nie die situasie verander nie, maar hy kon kies hoe om te reageer op die situasie. En David het besef dat God goed is, ongeag van die situasie, en dat ons op hom moet fokus, en nie op die omstandighede, of op ons pyn nie. Dan lees ons ook in Hizkia, koning Hizkia se verhaal, hoe Hizkia ernstig siek geword het, en Jesaja aan hom aankondig, dat hy sou sterf. Maar Hizkia het echter by God gepleit om hom te genees. En God het geluister en besluit om sy lewe met 15 jaar te verleng. En dan lees ons die prachtige loflied van Hizkia in Jesaja 38 vers 9 tot 20. En ek gaan dit nie nou lees nie. Ek wil julle graag uitnooi om dit te genees. Maar dit wys op die krag van gebed van Hizkia en die belangrikheid van dankbaarheid na genesing. Dan lees ons ook van Jeremia. Jeremia was een profeet van die Here in die tyd van verskeie konings, onder andere Joakim, en hy het die onbenijdenswaardige taak gehad om God se oordeel oor sy volk aan te kondig en hulle voornemende ballingskap na Babylon ook aan te kondig. En dan lees ons in Klaagliedere 3 hoe Jeremia sy pyn en sy hartseer uit oor sy volk en ook sy persoonlike pyn uitstort voor God. Is 'n aangrypende gedeelte in die woord. In Jeremia 18 vers 3, Klaagliedere 18 vers 33, ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Is dit nie hoe ons baie keer voel oor ons situasie nie? Maar dan verander Jeremia se klaaglied in 'n loflied. Maar dit sal ek ter harte neem en om hierdie rede bly ek hoop. En let op sekere dinge wat hy die klem geleef word hier. Hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. God se liefde. Daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot, ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Die Here is goed, vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed en geduldig te wag op die hulp van die Here. Dit is goed vir een mens om sy las en sy jeug te dra. Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly as God om die las oplê. Die woordjie geduld. Laat hy hom diep verootmoedig, verootmoediging voor God. Miskien is daar hoop. Laat hy sy wang draai vir wie hom slaan, laat hy maar oorvloedig smaad ondervind. En dan hierdie lieflike stuk, die Here verstoot een mens nie vir altyd nie, as hy beproeving oor een mens gebring het, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot, dit is teen sy sin dat hy mense in ellende en beproeving bring. En dan kan ons ook kyk na Jesus self. Jesus wat een man was met bekend met pyn en lyding, wat ook geliefdes verloor het, ons dink maar aan Lazarus. En die lyding wat hy moes deurgaan, fisies en emotioneel. Hebreërs 2 vers 7 sê, daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester vir God kon wees om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word en lei. Hebreërs 5 vers 7, gedurende sy aardse lewe het hy aan God, wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer, met harde geroep en met trane, en sy gebede is verhoor, vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het geleer, wat gehoorsaamheid is. Nou, ons moet nie altyd verwag dat God dinge oornag gaan regmaak nie, en dat hy ons gebede onmiddellik gaan verhoor nie. En ons sien in verskeie gevalle in die Bybel waar God talm om iemand sy gebede te verhoor, om genesing te bring. In die geval van Lazarus byvoorbeeld, die Here gewacht totdat hy dood is, en het was onverstaanbaar vir Lazarus sy suster, dat die Here nie daar was nie, en het lyk asof hy nie omgegee het nie, en toch kom Jesus op sy tyd, en hy wek Lazarus uit die dood uit op. So God mag talm, en ons kan nie verwag dat dinge oorna gaan recht kom nie. Ons lees ook in 2 Korintiërs 12, die apostel Paulus wat skryf, dat daar doring in sy vlees gegee is, en hy sê, 3 maal het hy God gebid om weg te neem, maar die antwoord van God was, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. Nou kom ons by die vraag dan, hoe hanteer ek pyn of verdra ek voortdurende vreugde te midde van pyn? Pyn van watter aard ook al, is een van daardie maar seisoene in ons lewens wat jou gebroken laat voel en eensaam, leeg, doelloos en in behoefte van heling. En soms voel jy verlate deur God, en in hierdie tye sien niemand jou pyn raak nie behalwe God. Weet dan, Psalm 34 vers 18 tot 19 sê, as die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes, hy help die moedeloses. As ek kan opsom hoe ek met pyn in my lewe moet omgaan, In die eerste plek is geloof in Jesus Christus, my verlosser, 'n belangrike beginpunt vir genesing. Bid gedurig en vra ook om gelowiges om saam met jou te bid. Jakobus 5 sê, as iemand siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente vra om oor hom te bid. Dit het weliswaar ook in 2 weke gelede met my gebeur. En vandag kan ek getuig daarvan. Wag op die Here. Hou vas aan sy beloftes en herinner hom daaraan. Is nie dat God vergeetachtig is nie. Maar herinner hom aan sy beloftes en dat jy daaraan vashou. Bly moedig ten spyte van jou pyn. God is steeds daar en hy is bewus van jou pyn. Verheerlik God selfs ook in jou pyn. En praat met mense wie teespoed en ontberings ervaar het en leer uit hulle ervarings en skep moed. Omring jou met positieve mense. Lees literatuur oor die martelare, die apostels, moderne Christe, wie dit in spite van vervolging, ontbering en pyn die geloof behou het. Ons dink hier aan Corrie ten Boom, byvoorbeeld Sabina en Richard Wurmbrand, Diedrich Bonhoeffer, om hulle maar net 'n paar te noem. En dan laastens, betoon dankbaarheid vir jou genesing en getuig daaroor. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4 sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig, wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. En dan sit ten slotte, daar is nie altyd 'n oplossing vir elke siekte of geestelike probleme nie. Mense sterf. Een of ander tyd sterf elkeen van ons. Dit is die een sekerheid in die lewe. Of ons sterf aan 'n liggaamlike defek, siekte of andersins. Maar Godse beloftes is soms vir die ewigheid en nie noodwendig vir hierdie lewe nie. Maar ek wil julle bemoedig met hierdie woorde uit Maleagi 4 vers 2. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bok spring soos vetgemaakte kalwings. En dan daai lieflike gedeelte uit Openbaring 21. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Amen. Ons hemelse Vader, baie dankie vir u liefde en u genade oor ons, dat u altyd daar is, dat u bereid is om ons gebede te verhoor, ons smeekinge. En Here, ek wil bid vir elkeen wat in hierdie oggend ook pyn ervaar in die gemeente, dat julle sal aanraak, dat julle sal genees, dat julle sal verseker van die liefde, dat julle sal vol met langmoedigheid en hoop en genesing. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen.
Baie dankie, Manny. En die woord vaarwel was in die ou terme, want as die mense oor see gegaan het, het hulle met skepe gery. So dit was